Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi un krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Ankesat e partive politike nuk e shtyjnë datën e zgjedhjeve në Kosovë. Ende nuk ka nisur të bëhet kompensimi i dëmëve të shkaktuara nga vërshimet, tani pse disa shtëpi janë pothuajse të pabanueshme. Nga zhvillimet në botë, trupat kineze dhe ato indiane raportohet jenë përfshirë në përleshje të re kufitare. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dy qytete holandeze është raportuar për përshkallëzim të situatës pas protestave të mbajtura më 24 janar, në të cilat janë kundërshtuar masat e reja të izolimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Zjarret janë ndezur në qendër të qytetit jugor holandez Eindhoven, ku qindra persona kanë gjuajtur me gur policin. Zyrtarët janë përgjigjur me gaz lëcëllës dhe topa uji, si dhe kanë arrestuar 10 persona. Një protest kundër masave të izolimit është mbajtur edhe në Amsterdam, ku policia ka njoftuar se ka arrestuar mbi 100 njerëz. Holanda do të vazhdojë të zbatojë masat të ashpre të izolimit deri të paktën më nën të shkurt. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të shqyrtojnë të hënën përgjigjen e tyre për ndalimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, dy ditë pasi policia ka tentuar të shtyp protestat në mbështetje të tij në Rusi. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se hapat e ardhshëm ndaj Rusisë do të diskutohen në takimin i cili vjen, ndërkohë që disa vende anëtare të BE-s bëjnë thirrje për më shumë sanksione kundër Moskës. Borrell ka organizuar takimin pas protestave të mbajtur në gjithë Rusinë më 23 janar, në të cilat janë ndaluar më shumë se 3700 protestues, si pas një grupi vëzhgues atje. Shtetet perëndimore kanë dënuar ashpër ato që i kanë cilësuar taktika të repta të përdorura kundër protestuesve. Demokratët e dhomës e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara do të nisin ceremoninë e bartjes fizike të padisë ish-presidentit amerikan Donald Trump në ambientet e Senatit. Trump është akuzuar për nxitje të kryengritjes lidhur me sulmin në Kongres më 6 janar nga pështetës së tij. Demokratët do të tentojnë të bindin sa më shumë republikanë që të dënojnë Trumpin dhe më pas të votojnë darës për t'i ndaluar atij garën për presidencën e ardhmen. Trump është presidenti i parë amerikan që paditet për herë të dytë dhe i pari që përballet me gjyq pasi është larguar nga zyra. Dhuna në Kongres ka shpërthyer pasi Trump ka pretenduar në disa raste, nëse pa ofruar të dhënës, se ai në fakt ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe se procesi ka qenë i manipuluar. Dy partitë më të mëdha politike në Estoni kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do drejtohet nga një kryeministre grua për herë të parë në historinë e këtij shteti. Këshilli i Partisë së Qendrës së Djathtë, Partia e Reformës, dhe Këshilli i Partisë së Qendrës kanë votuar të dielën të mirë të bashkimit në një kabinet të udhëhequr nga Kaja Kallas, e cila drejton edhe Partinë e Reformës. Qeveria e re do të zëvendësojë kabinetin paraprak, i cili ka dështuar si pasojë një skandali të korrupsionit më herët gjatë këtij muaji. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kanë mbetur edhe pak orë për të shqyrtuar ankesat që kanë bërë subjektet politike në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me mos certifikim të kandidatëve në listat e tyre zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit. Albert Krasnishi nga organizata Demokraci Plus pret se ankesat do të miratohen pjesërisht. Kronik e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Nëse në mbrëmje do duhet marrin epilog ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve që janë ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në ndapelin nga subjekte politike, kandidatët u dorëzuan me 23 janar pas mos certifikimin nga Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e 22 janarit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. PZP-ja do të angazhohet me gjithë kapacitetin për të kryer sa më shpejt që është e mundur edhe para skadimit afatit prej 72 orëve. Vendimet mund të merren në të njëjtën ditë apo edhe në ditë të ndryshme para skadimit afatit prej 72 orëve, tha për Radio Evropa Lirë kryesuesi i sekretariatit të PZP-s Muldesku. Bazuar në ligjin e fuqi, PZP-ja përbëhet nga 10 antarë, përfshirë kryesuesin i cili vjen nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe antarët e tjerë që vijnë nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Apelit dhe gjykatave themelore të Kosovës. PZP-ja mund të mblidhet në seancat e ndara me nga së paku 3 antarë, por për çështje të rëndësishme veçantë, kryesuesi i PZP-s mund të krijojë një panel që do të përbëhej nga 9 antarë të këtij institucioni. Aty vendimet merren me shumicë votash. Në ligj është specifikuar qartë se vendimet e PZP-s janë të detyrueshme për KQZ. Aktualisht kryesuesi i këtij institucioni është Shukri Sulejmani. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se është hipotetike të dihet sakt se çfarë do të vendosë ky institucion i pavarur, por ai pret që do të aprovohen pjesërisht ankesat e subjekteve dhe kandidatëve.
Unë po mendoj që PZP, cila mendoj që do duhet të ishte vendimi i drejtë, është që të aprovoj pjesërisht ankesat e palëve të cilat i kanë dorëzuar në PZP, pra të kërkoj nga KQZ-ja që ti certifikoj këto subjekte politike, për shkak se nuk mundet të mohohet kandidimi të gjithë atyre të cilët nuk kanë probleme me ligjin, pra atyre që nuk janë dënuar në tri vitet e fundit, vetëm se në listën e tyre ka kandidatë të cilët kanë pasur dënime në tri vitet e fundit. Kjo do të ishte e padrejtë nëse do të ndodhte.
Ai thotë se subjektet politike e kanë kaluar afatin kohor që të bëjnë ndryshime ose zëvendësime në listën e kandidatëve, prandaj pret që listat e subjekteve që janë ankuar mund të mbesin me pak kandidat nëse PZP-ja merr vendim për aprovim të pjesërishëm të ankesës së tyre.
Faktikisht i bie që ato nuk kanë kandidat të tjerë për t'i zaavansuar dhe kështu do të garojnë pa nëse certifikohen me më pak se 110 kandidat në listën e tyre. Që pashtu nuk ka ndonjë pengesë, partitë jo domosdoshmërisht duhet të kenë maksimumin e kandidatëve të lejuar për të garuar në zgjedhje.
Në vitin 2019, KQZ-ja nuk ishte certifikuar kandidatët e listës serbe për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në 4 komunat me shumicë serbe në veri, por PZP-ja kishte aprovuar kërkesën e listës serbe dhe KQZ-ja ishte detyruar që ta zbatojë këtë vendim. Nëse subjektet politike janë të pakënaqura me vendimin e PZP-s, atëherë ekziston edhe shkalla fundit për ankesë, Gjykata Supreme. Në rast se subjektet politike ose kandidatët janë të pakënaqur edhe me vendimin e Gjykatës Supreme, atëherë ata kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë edhe në gjykatën kushtetuese. Por kjo nuk ka efekt në shtyrjen ose mosmbajtjen e zgjedhjeve në afatin e caktuar kohor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Në Kosovë ende nuk ka nisur të bëhet kompensimi dëmave të shkaktuara nga vërshimet e këtij muaji, përkundër zotimeve të autoriteteve se do të bëjnë një gjë të tillë. Disa të prekur thonë se shtëpitë e tyre janë bërë pothuajse të pavanueshme dhe se kjo u ka vështirësuar jetesën. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Ejub Krasniqit nga Vushtria dhe Zhivorat Niqiqit nga Lepina në afërsi të Prishtinës ende nuk ju është kompenzuar dëme që ju shkaktua nga vërshimët që ndodhën javë më parë në disa rajonet të Kosovës. Të dy këto familje të cilat ishin evakuar janë kthyer në shtëpitë e tyre, por ata po përballen me vështërsi, pasi që shtëpitë e tyre janë dëmtuar nga uji që ka deportuar brenda. Komisioni për vlerësimin e dëmëve i komunës së Vushtris ka vizituar shtëpinë e Krasniqit dhe ka bërë vlerësimin, por deri më tani Jupi thot se nuk kanë marrë ndonjë ndihmë financiare nga shtëpia.